зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. На цю програму ми запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Цікавим досвідом, корисною наукою. І сьогодні у нас дуже цікавий гість. Це вже вдруге за історію Радіо Марія. Старший викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, науковий співробітник школи біоетики Українського католицького університету, експерт богословського відділу УГКЦ Марія Ярема. Слава Ісусу Христу, пані Марія!
Навіки. Вітаю!
Я надзвичайно рада бачити вас в ефірі Радіо Марія. Ми сьогодні, я вдячна, що ви погодилися взагалі та присвятити свій час. Я знаю, що ви зараз у відпустці. Ви так прямо так з готовністю. Дякую вам. І сьогодні ми говоримо про важливі речі, та про контрацепцію. Ця тема, я думаю, є актуальною і водночас часто викликає такі, знаєте, запитання, та? І церква розглядає її не лише як таке моральне питання, та? А насамперед у світлі Божого задуму про любов, подружжя і людське життя. Ну і спробуємо сьогодні разом з вами зрозуміти, чому церква навчає саме так і яку цінність це вчення має для кожної людини. Тож вам слово, пані Марії.
Дякую. Найперше, як перед тим, як говорити про тему контрацепції, найважливіше сказати про те, що навчає католицька церква про саму суть подружжя, бо від цього залежить, власне, все подальше вчення, як про регулювання плідності, так і про штучне зачаття і інші пов'язані з тим проблеми. Тому почнемо дуже коротко про те, для чого укладається подружжя, на думку католицької церкви, і вже далі перейдемо до теми контрацепції. Насправді є дві цілі подружжя, на думку церкви, це є добро подругів і дітородження. І ці дві цілі, вони є нероздільні і не ієрархічні. Тобто немає важливішої цілі. Звичайно, добро подругів передує дітородженню. Мало би в ідеалі так спочатку бути добро подругів, а тоді дітородження. А не дітородження, а тоді з'являтися добро подругів. Але те, що добро подругів першим є в часі, не означає, що є важливішим, так? Ані дітородження не є важливішим. Що ми розуміємо під добром подругів або благом подругів? Все, що є на збудування двох людей. Тобто ми тут розуміємо і благодать таїнства подружжя, і подружню любов, звісно, і статеве життя, і взаємну навіть вигоду фінансову жити разом, і взаєморозуміння, дружбу, підтримку. Все, що є добром для двох людей, чоловіка і жінки, це все узагальнено називаємо добром подругів. Друга ціль – дітородження, звичайно, також є трошки ширша, ніж тільки народити дітей, так, вона включає в себе виховання дітей, дбання про них, тобто весь комплекс, пов'язаний з приведенням у світ потомства і турботи про нього. Ще раз нагадую, ці дві цілі не ієрархічні, не роздільні. Про це, зокрема, говориться в багатьох різних документах церкви. Я тільки процитую катехизм, параграф 2363, де сказано так. Не можна розділяти двох цілей, не спотворивши духовного життя пари. Так, не можна розділяти двох цілей подружжя, щоб не спотворити усього сенсу подружжя. Чому так? Чому таке вчення церкви? Так, бо з одного боку, нам ніби зрозуміло, чому дітородження повинне випливати з добра подругів. Так, сьогодні дуже багато психологів нам розкажуть, наскільки важливо, щоб дитина як пренатально, так і постнатально знаходилася у доброму середовищі, так, де чоловік любить жінку, жінка чоловіка, де вони взаємно поважають один одного і так далі. Так, наскільки це важливо для нормального розвитку дітей. Тобто ми зазвичай розуміємо, чому дітородження має випливати з добра подругів. Але часто не розуміємо навпаки, так? Чому добро подругів не може собі існувати як окрема ціль без відкритості на дітородження. Церква натомість нам говорить, що якщо спростити, так, добро подругів до любові, так, бо це найбільш таке базове, про що говориться в добрі подругів. Якщо ми говоримо, що можна любити одне одного, чоловікові жінку, жінці чоловіка, не будучи відкритими на потомство, то церква називає це незрілою любов'ю або взагалі відсутністю любові, тобто таким ще не дозрінням, так, до подружжя, або, в принципі, нездатністю усвідомити, що таке подружня любов. Чому так? Бо насправді неможливо щоб чоловік і жінка любили одне одного і не хотіли, маючи спромогу, не хотіли побачити плід своєї любові у тілі. Дитина є одним тілом від чоловіка і жінки. В кожній своїй клітині вона несе ДНК батька і матері, поєднуючи їх в дуже унікальний спосіб і в буквальному сенсі є одним тілом. Так, це не є гарна алегорія Святого Письма, поки не чоловік батька і матір пристане до своєї жінки, і вони стануть одним тілом. Це не алегорія, так, це є буквальна дійсність. Дитина є одним тілом від чоловіка і жінки. І тоді, властиво, церква каже, дуже дивно, щоб чоловік і жінка мали можливість торкнутися своєї любові, яка воплотилася, яка стала, можна сказати, намацальною. Так, її можна торкнутися, побачити, відчути тілесний спосіб. І не хотіли. Ми ж люди не тільки душевно-духовні, ми люди матеріальні, ми дуже хочемо матеріальних проявів. І тут церква каже, якщо ми не хочемо побачити матеріальними очима, чим є наша любов у тілі, то означає, що ми не маємо тієї любові. Ми просто живемо двоє егоїстів, яким, можливо, так зручно жити. Тобто це десь такий аргумент, що кожна дитина буде представляти батькам їхню єдність, їхню любов у тілі, і кожна інша дитина робитиме це неповторний спосіб, інший, ніж попередня дитина. Так? Тому церква каже, не можна сказати, ось ми маємо вже двох діток, ми побачили, чим є наша спільна любов, нам вистачить. Кожна інша дитина по-новому відкриватиме єдність чоловіка і жінки, їхню спільноту у собі. І знову ж таки, тому повертаюся до цієї теми. Не можна говорити про подружню любов, якщо там немає відкритості на дітей. Це не подружня любов, це якийсь такий взаємовигідний егоїзм або ще недозріла любов. І також не можна говорити про дітородження як норму поза подружньою любові, так, чи поза добром подругів. Одне і друге є тісно пов'язане. Виходячи з такого вчення про суть подружжя, так, ми розуміємо, так, що контрацепція, як і інші методи регулювання плідності, стає проблемною, так, бо якщо дітородження є однією з двох цілей подружжя, і то однією з двох нероздільних цілей подружжя, так, без якої б саме подружжя втрачає свою доцільність, то зрозуміло, так, що контрацепція і багато інших методів регулювання плідності, таких як стерилізація, як аборти, будуть недопустимими. Насправді, можна уникати зачаття, на думку католицької церкви, лише з вагомих причин і лише за допомогою методів розпізнавання плідності або методів природнього планування, як їх називають. Я хочу зупинитись на понятті вагомих причин. Про це не сказано детально. Про це ми маємо згадку в енцикліці Humanae Vitae, яка, власне, і забороняє контрацепцію. Там сказано так, папою Павлом VI, що у випадку вагомих чи тяжких обставин економічного, медичного і соціального характеру можна регулювати плідність у подружжі, але виключно методами розпізнавання плідності, не контрацепцією, не стерилізацією, не абортами. Чому, властиво, контрацепція, аборти, стерилізація – ні, а методи розпізнавання плідності – так. Тут є суттєві між ними відмінності, я в кінці скажу, які. Але зараз про причини. Так. Це не можуть бути такі, скажімо, тривіальні чи повсякденні причини. Вони мають бути важкими або вагомими, на думку католицької церкви. Звичайно, кожен вагомість причин може по-своєму оцінювати. І тут церква нас застерігає, щоб ми часом не погрузли у культуру споживацтва, в якій перебуваємо, і не вважали себе постійно бідними, економічно неспроможними народжувати дітей, так, самих себе обманюючи. Чи так само щодо медичних причин. Можна, звичайно, також себе обманювати, натягуючи різні не надто вагомі медичні причини для того, щоб не народжувати дітей. Чи соціальні. Тобто церква не дає нам якогось певного переліку, що означає вагомі чи важкі обставини. Покликається на те, що ми у своїй совісті, у консультаціях з духівником, правильно будемо оцінювати, що таке вагомі чи важкі обставини, які дозволятимуть регулювати плідність. Але, властиво, церква нас закликає, скажімо, подумати, чи ми часом не є оповиті у цією культурою споживацтва, гедонізму, так, життя у власне задоволення, яка в Європі, так, в Північній Америці, в розвинених країнах, зрештою, в Україні, так, такого рівня країнах є дуже і дуже присутньою. Тепер повертаючись до власне самої контрацепції. Контрацепція повністю заборонена енциклікою Humanae Vitae папи Павла VI 1968 року. І папа дослівно каже так в своїй енцикліці в 14 розділі. Недопустимою є будь-яка дія, чи то до подружнього акту, чи під час нього, чи в процесі розвитку його природних наслідків, яка була б спрямована на запобігання дітородженню, як ціль чи як засіб. Ніколи не дозволено, навіть із найсерйозніших підстав, чинити зло заради добра. Тобто формулювання є доволі зрозумілим, чи дуже чітко зрозумілим. Так? Недопустимою є будь-яка дія до, під час чи після статевого акту, яка б спрямована на запобігання дітородженню. Чи це є ціль? Чи це є засіб, не має значення, так? Бо ціль може бути інша, так? Ціль може бути, не знаю, дуже благородна, дуже прекрасна. Багато хто з батьків каже, так, ми маємо двоє дітей, ми хочемо їм дати найкраще у житті, найкраще матеріальне забезпечення, дуже якісну освіту. Ми не зможемо так розподілити ресурси на трьох. Тому нашою ціллю не є запобігати дітородженню як такому, але ціллю є подбати для народження дітей, ніби ціль добра, так? Але папа тут зумисно підкреслює, не може бути не просто контрацепція ціллю, вона не може бути також засобом. Тобто навіть якщо я маю дуже-дуже добру ціль, хоча оця ціль, яку я назвала, вона сумнівна, вона не є навіть дуже доброю, так? Але навіть якщо я маю дуже добру ціль, наприклад, медичну ціль, так? Дружині там сказали, що не можна народжувати, і чоловік заохочує вживати контрацепції. Так, з медичних причин, наприклад, не можна народжувати. Навіть якщо ціль дуже благородна, контрацепція не може бути засобом. Так і папа пояснює чому. Тому що навіть з найсерйозніших підстав не можна чинити зло заради добра. Тобто, навіть якщо є мета регулювання плідності, припустимо, там дуже вагомі економічні, медичні чи соціальні обставини, все одно не можна вживати для регулювання плідності контрацепцію, ані стерилізацію, ані аборти. Чому так? Чому контрацепція завжди і в усякому випадку визнана морально поганою, моральним злом саме у собі? Перед тим, як це відповісти, важливо сказати, що ми насправді з точки зору моралі контрацепцію мусимо розділити на три групи. Так, все, що продається в аптеках під назвою контрацепція, слід розділити на три групи. І перша група – це буде правдива контрацепція або справді контрацептиви, тобто справді ті засоби, які запобігають зачаттю, тобто запобігають зустрічі статевих клітин. Ми сюди можемо віднести так бар'єрну контрацепцію, там презервативи. Так. Тобто ці засоби не мають жодної абортивної дії. Якщо зачаття відбулося, дитина народиться. Тобто це є засоби, які мають виключно контрацептивну дію, бо слово контрацепція з латинської означає контраконцепціо, тобто проти зачаття. Тобто тут ці засоби першої групи є справді в чистому значенні цього слова контрацептивами. Натомість друга група – це вже так звані засоби змішаної дії. Ми можемо здогадатися, так, якої змішаної дії, а саме контрацептивно-абортивної. Тобто це є засоби, які мають першу і переважаючу дію контрацептивну, але якщо вона раптом провалюється, вступає у силу друга дія – абортивна. І тоді ми говоримо, що це вже не є чисті контрацептиви, так? Це не є чистому виді засоби, які запобігають зачаттю. Це є ті засоби, які запобігають зачаттю, плюс вбивають зачату дитину, якщо таке зачаття мало місце. Сюди ми відносимо усі засоби контрацептивні, гормональні. Так, всі гормональні контрацептивні таблетки належать сюди. Немає жодної гормональної контрацептивної таблетки, яка не мала би хоч би маленького відсотку абортивної дії. Звичайно, той відсоток зазвичай є невисоким. Справедливості ради, вартує сказати, там 5% може бути абортивної дії. Ну, в кращому випадку там 2%, але він завжди є, так? Тобто ці засоби вже не є чистими контрацептивами. І третя група засобів – це переважно абортивні засоби, тобто ті, які мають контрацептивну дію, але переважаюча дія цих засобів є абортивна, а не контрацептивна. Сюди належать окремі таблетки типу РУ-486, так, високоабортивна таблетка. Сюди належать різні спіралі. Спіралі є високоабортивними. Зараз намагаються зменшити їхній абортивний власне ефект на користь контрацептивного, але спіралі на сьогодні залишаються високоабортивними засобами. І властиво, для чого це оце розрізнення, так, на цих три групи? Не для того, щоб сказати, що перша група найменшим злом є, і тому можна її використовувати. Ні, ще раз нагадую, контрацепція повністю уся заборонена. Як чисті контрацептиви, так засоби змішаної дії, так абортивні засоби, чи абортивно-контрацептивні. Усе є під забороною. Це розрізнення просто зроблено для того, щоб ми розуміли, що не все, що ми вживаємо як контрацепцію, є справді контрацепцією. Так? Те, що ми можемо вважати контрацепцією, може бути абортивним засобом, хоча в аптеці буде продаватися як контрацепція. Так, звичайно, бо якщо продавати відверто як абортивний засіб, то покупців буде менше. Тепер, власне, питання. Ми можемо, не треба великих пояснень, чому церква забороняє як засоби змішаної дії, так і абортивні. Ми розуміємо, так, що посягання на людське життя є неприпустимим, є важким гріхом. Я не буду на цьому зупинятися. Я радше зупинюся, чому церква забороняє оцю першу групу також. Тобто чисті контрацептиви, де йдеться виключно про контрацептивний ефект. Найперше, те, що вже було сказано на початку, контрацепція розділяє дві нероздільні цілі подружжя. Ми маємо доброподругу і дітородження. Що робить контрацепція? Контрацепція каже начебто так, давайте будемо приймати доброподругів, подружнє статеве життя – це добре, і справді це добре, але ми будемо відмежовуватися від дітородження, від другої цілі. Нагадую, згідно з вченням церкви, і цілі нероздільні, і їх розділяти означає спотворювати усю доцільність подружжя. Друга причина, так, контрацепція означає, що ми не приймаємо встановлений Богом порядок. Встановлений Богом порядок, природний порядок, є такий, що статеве життя пов'язане з дітородженням. І все у організмі, в нашій статевій системі побудоване так, в чоловіка і жінки, що ми призначені, власне, в своїй статевості до дітонародження. Так? Уся статева система, як внутрішні, зовнішні органи статеві, гормони, усе свідчить про те, що статева система функціонує задля дітородження. Кожна система в організмі має свою доцільність, жодна система в організмі людини не функціонує для задоволення. Це важливо підкреслити, так? Бо багато хто вважає, що статева система нам дана для задоволення. На якій підставі ми можемо таке вважати? Це дуже дивне твердження. Так? Чому? Тому що всі майже системи приносять нам задоволення, але жодна з них не функціонує для задоволення. Так? Ми отримуємо задоволення від споживання смачної їжі, але я ще не знаю людини, яка би стверджувала, що травна система потрібна людині для задоволення, а не для обміну речовин. Чи не знаю людини, яка вважала би, що дихальна система потрібна для задоволення чистим гірським повітрям, а не для насичення киснем. Тобто, чому статева система має бути дана нам для задоволення? Тобто, це дуже-дуже такий дивний і невластивий біології погляд. Кожен біолог розкаже нам, що статева система дана людині для продовження роду. Тобто, що ми робимо, коли ми начебто використовуємо статеву систему і закриваємося на дітородження? Ми викривлюємо її цілу доцільність. Так? Це не кардинали в Римі і не папа Павло VI придумав, а Бог сотворив так, що статеве життя пов'язане з дітородженням нероздільно і, власне, до нього доцільністю своєю спрямоване. Тому, коли ми вживаємо контрацепцію, ми просто заперечуємо цей встановлений Богом, а не людьми, порядок. Інша причина, так, ми не приймаємо одне одного у повноті. Чоловік жінку, жінка чоловіка, чи не обидвоє вони не сприймають жінку, це найчастіший так випадок. Чому так? Тому що чоловік, начебто в своїх думках, каже жінці: вся ти гарна, ти прекрасна, ти мені подобаєшся, але от твоя плідність – це щось зайве. Було б краще без неї. Або жінка сама себе так сприймає. Все було б добре, якби не оця здатність народжувати, так постійно вагітніти. Тобто вона себе не сприймає у повноті, у своїй тілесності, або її чоловік її не сприймає, або вони обоє її не сприймають. Так? Але йдеться про неприйняття жінки як такої, так як вона була сотворена в повноті. Ще одна причина – це шкода для здоров'я. Найбільшу шкоду, звичайно, для здоров'я приносять ось друга, третя групи, так, засоби змішаної дії і абортивні засоби. Але навіть також, якщо ми говоримо лише про першу групу, чисті контрацептиви, сюди, до речі, до цієї групи церква відносить перерваний статевий акт, я забула про це сказати, тобто перерваний статевий акт, як і бар'єрна контрацепція, є на одному рівні. І, властиво, усі засоби контрацепції приносять певну шкоду різного рівня, звичайно, фізично, психологічно. До прикладу, так, перерваний статевий акт є психологічною шкодою для чоловіків. Так, бар'єрна контрацепція ніби найбільш така безобідна, скажімо, для жінки, так, але переносить їй молочницю. Вже не говорячи про гормональні таблетки, абортивні засоби, які є, мають багато побічних ефектів. І ще одна причина – це інструменталізація особи. Контрацепція дозволяє нам інструменталізувати іншу людину, тобто використовувати її як об'єкт чи засіб мого задоволення. Не як особу, якій я віддаюся, так, а особу, яка повинна приносити мені задоволення. Звичайно, інструменталізація особи в статевому житті може бути і без вживання контрацепції. Ми здатні різним способом інструменталізувати людину. Але просто контрацепція – це один з способів. Також контрацепція веде до аборту. І це остання причина, яку я сьогодні назву. Контрацепція веде до абортивної ментальності. Якщо контрацептивна дія провалюється, наступна дія буде абортивна. Чим більше поширювали у 20 столітті контрацепцію, тим більше зростав рівень абортів. Статистикою це доведено, це вже доказаний факт. Хочу кілька слів сказати про контрацепцію як форму лікування. Контрацепція як форма лікування, коли жінка має гінекологічні хвороби, є допустимою, але тут є велике але, так, при відсутності статевого життя. Тобто, якщо жінка вживає гормональні контрацептивні таблетки для того, щоб внормувати менструальні кровотечі, або має інші проблеми гінекологічні, і лікарі приписують їй гормональні контрацептиви або спіраль, так, вона може лікуватися цими засобами без супровідного статевого життя. І це проблема, так? Тому, властиво, не рекомендується, ну, хто не одружений, які жінки не одружені, чи жінки після менопаузи, це одне, так, спіраль носити може не бути великою проблемою. Але ті жінки, які є одружені, які є дітородного віку, не можуть з медичних спіраль. Чому? Тому що спіраль носиться тривалий час, рік, два, п'ять, тобто це не є короткотерміновий, так, засіб лікування. І тоді, властиво, весь цей час вимагати жити у статевій стриманості є неправильним, якщо це одружена жінка. І з іншого боку, жити статево при носінні спіралі означає мати аборти. І окрім контрацептивної, так, дії, там буде і абортивна дія, але навіть самої контрацептивної було б достатньо, щоб це заборонити. Тому, властиво, рекомендується вживати гормональні таблетки певними періодами, а в перервах, так, між вживанням цих таблеток, власне, жити статево. Тобто тут треба консультуватися з гінекологом, коли можна робити перерви у вживанні гормональних контрацептивів, щоб могти жити статево зі своїм чоловіком. Натомість спіраль не дає такої можливості. Не є правдою, що спіраль – це єдиний можливий засіб лікування. Це неправда. Лікарі завжди мають по протоколу інші варіанти лікування. Просто спіраль є часто кращим способом лікування. Але найкращий спосіб лікування – це не є єдиний. Тому, якщо спіраль приписують з медичних причин, треба просити лікаря, щоб приписав інше лікування, зокрема гормональними контрацептивами і з певними періодами для того, щоб могти жити статево. Останнє речення про відсутність, про відмінності, між контрацепцією і методами розпізнавання плідності. Якщо контрацепція розділяє дві цілі подружжя, то методи розпізнавання плідності такого не роблять, бо вони вводять стриманість у дві цілі подружжя. Тобто, якщо ми стримуємося від дітородження, ми повинні стримуватись також життя. Тобто стриманість вводиться в дві цілі подружжя. Нема розділення, що я приймаю статеве життя і я відкидаю дітородження, так як це робить контрацепція. І друга відмінність, якщо контрацепція протирічить природі людини, природному порядку, то методи розпізнавання плідності навпаки розпізнають природу і підпорядковують людину природі. У мене все. Дякую.
Дякую вам. Нагадую, що ми зараз говоримо про контрацепцію з пані Марією Яремою, старшим викладачем богослов'я Українсько-католицького університету, також фахівцем з біоетики. Якщо є питання, я думаю, що є питання в наших слухачів, всі телефони прямих ефірів у нас зараз вільні, можете телефонувати, запитувати. Знаєте, в мене таке питання, от ви зараз говорили про цю контрацепцію, це все, що пов'язане з такою закритістю на життя, подружньої пари. А от є подружня пара, які дуже відкриті на життя. Бог не дає дітей, ну, через певні причини, там, чи дружини, чи чоловіка, я не знаю, чи якась там резус-фактори якісь не ті, наприклад, там, постійно викидні і так далі. Це подружжя дуже хоче мати дітей. Що говорить церква про штучне запліднення, та, або там, наприклад, такий метод ЕКО, яких я, до речі, знаю, що декілька навіть знаменитих людей все ж таки загинули врешті, народили дітей, але не змогли насолодитися цим, скажімо так, материнством. Що церква говорить про такі от засоби? Такої відкритості на життя та в лапках.
Насправді це дуже широка тема, їй так за хвилину не відповіш, але церква на загал говорить так, що добра мета не оправдовує погані засоби. Добра мета дітородження – це дуже добра мета, але засіб, яким досягається дітородження, повинен також бути добрим або принаймні морально нейтральним. Так? ЕКО так, не є морально нейтральним, там є дуже багато проблем з маніпуляцією життям дітей, ембріонів, так і їхнім здоров'ям, вже не кажучи про маніпуляції з здоров'ям жінки, про винесення так дітородження поза контекст статевого життя, про те, що лікар є автором зачаття, а не батьки. Там дуже багато моральних проблем. Тобто сам засіб є неадекватним. Є методи штучного зачаття, які дозволені церквою при певних умовах, але це ніколи не зачаття в пробірці. Так? Це тільки зачаття внутрішньо в організмі жінки. Тобто це широка тема, але тут важливо пам'ятати, що добра мета не оправдовує поганий засіб.
Дякую. Ну що ж, ефірний час закінчується. Дякую вам, пані Марії, за таку цікаву і корисну, я думаю, дуже-дуже актуальну тему для нас, для католиків в тому числі. Я знаю, що багато католиків, до речі, все ж таки приймають контрацептиви і вважають, що це, ну, якби не є гріхом, це ж не аборт. Тому дякую, що це все висвітлюєте. Так? Це була програма «У ваших намірах», і нашою гостею був старший викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, науковий співробітник школи біоетики Українського католицького університету, експерт богословського відділу УГКЦ Марія Ярема. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.